7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Un bilanț în aer liber. Dorin Chirtoacă iese în grădină ca să spună ce a făcut în primul an la primărie.
Din păcate, acest prim an de mandat a fost marcat de problema corectării activității administrației publice locale și aducerea în legalitate a activității serviciilor municipale.
În Moldova s-a lansat o nouă campanie împotriva metodelor brutale ale poliției.
Și internetul în cătușe. Aceasta este tema de astăzi a comentariului lui Vitalie Cioban. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Populația Republicii Moldova se va reduce până în anul 2025 cu 7% sau cu 300.000 de oameni, arată un studiu al Băncii Mondiale lansat astăzi la Chișinău și intitulat De la roșu la gri, a treia tranziție a populațiilor în curs de îmbătrânire în Europa de Est și fosta URSS. În 2025, persoanele peste 65 de ani vor constitui 16% din populație față de 10% în anul 2000. Populația activă, cu vârstă cuprinsă între 15 și 64 de ani, se va menține la nivelul de 67%, dar ar putea să se reducă în funcție de fluctuația migrației de muncă, se arată în studiu. Un grup de deputați din UTA Găgăuzia solicită organizațiilor internaționale să se implice în soluționarea conflictului din Adunarea Populară a Autonomiei, informează agenția Bassa Press. Reprezentanții Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Adunarea Populară de la Comrat și câțiva deputați independenți au expediat o scrisoare în acest sens organizațiilor internaționale de la Chișinău. Deputații au calificat evenimentele în jurul alegerii președintelui Adunării Populare, drept cităm, o provocare planificată în scop destabilizării situației din regiune și stopării procesului democratic. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a cerut astăzi la Strasbourg țărilor Uniunii Europene să continue procesul de ratificare a tratatului de la Lisabona, după respingerea sa de către Irlanda la sfârșitul săptămânii trecute. Pentru ca tratatul să intre în vigoare, este nevoie de ratificarea lui de toate cele 27 de țări comunitare. Până acum, 18 parlamente ale țărilor Uniunii au făcut acest lucru. José Manuel Barroso.
Let me be clear.
Să fie foarte clar, Irlanda are o responsabilitate pentru găsirea unei soluții. Când guvernele semnează un tratat, ele își asumă responsabilitatea să îl ratifice, a spus președintele Comisiei Europene. Parlamentul European a votat astăzi o directivă care stabilește că imigranții ilegali din Uniunea Europeană pot fi reținuți pe o perioadă de 18 luni și pot primi o interdicție de a reveni în Uniune de până la 5 ani. Măsura a fost criticată de mai multe organizații care apără drepturile omului, între care și Amnesty International. Comisia Europeană estimează că în Uniunea Europeană se află acum aproximativ 8 milioane de imigranți ilegali. Imigranții din Spania care rămân fără loc de muncă vor primi plăți compensatorii dacă acceptă să se întoarcă în țara natală, anunță cotidianul Financial Times. Ei ar putea primi 40% din alocația de șomaj dacă renunță la dreptul de reședință și la permisul de muncă. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a declarat că Rusia nu poate accepta provocările împotriva militarilor ruși din cadrul misiunii de menținere a păcii din Abhazia. Declarația a fost făcută de președintele de la Kremlin într-o discuție telefonică cu omologul său de la Tbilisi, Mihail Saakashvili. Georgia a anunțat că militarii ruși au fost reținuți pentru că ar fi transportat arme fără să fi avut documentele necesare. Și la Euro 2008, în această seară, Grecia întâlnește Spania la Salzburg și Suedia Rusia la Innsbruck. Meciurile încep simultan la ora 21:45, ora Chișinăului. Mai multe știri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Am fi făcut mai multe dacă aveam bani și ceva mai multă libertate. Cam așa a caracterizat Dorin Chirtoacă primul său an de primar general. Bilanțul lui Chirtoacă a fost neobișnuit, cel puțin dintr-un motiv, anume că, așa cum ne-a informat corespondenta noastră Valeria Vițu, s-a ținut în aer liber.
Intonarea acestui imn al Chișinăului, care de obicei răsună înainte de ședințele Consiliului Municipal, urma să impună din start un stil oarecum festiv întrevederii de astăzi a primarului capitalei cu ziariștii și locuitori ai Chișinăului. Chiar dacă primarul Dorin Chertoacă a ales să-și prezinte bilanțul activității de un an în afara pereților primăriei. Mai exact, la intrarea în grădina publică Ștefan cel Mare, unde a fost improvizată o sală pentru public, cu scaune, cu microfoane și cu o tribună. Au fost aduse până și cele trei drapele din sala mare a primăriei, cel al Chișinăului, al Republicii Moldova și al Uniunii Europene. L-am întrebat pe Dorin Chertoacă, înainte de a-și ține discursul la tribună, de ce a ales să vină în grădina publică Ștefan cel Mare.
Pentru a putea răspunde la întrebările tuturor celor care doresc să se adreseze direct, fără să existe vreo îngrădire în acest sens. Oricine.
Primarul capitalei le-a vorbit celor aproape 100 de persoane adunate să-l asculte atât despre reușitele din acest an, cât și despre problemele municipiului care așteaptă a fi rezolvate.
Din păcate, acest prim an de mandat a fost marcat de problema corectării activității administrației publice locale și aducerea în legalitate a activității serviciilor municipale, în special în ceea ce privește gestionarea banilor publici. Din păcate, administrația anterioară a admis datorii, a admis cheltuieli fără acoperire financiară, a aprobat decizii fără sursă financiară, ceea ce a adus un prejudiciu de peste 500 de milioane, adică cam o treime din bugetul municipal capitalei Republicii Moldova.
Actuala administrație locală recunoaște edilul capitalei, se descurcă cam greu, citez, în condițiile unui buget auster, dar și a presiunilor exercitate din partea autorităților centrale.
Cu toate acestea, am reușit să le depășim și singurul lucru care trebuie spus la final este că acele acțiuni au fost îndreptate până la urmă împotriva locuitorilor municipiului Chișinău și nu atât împotriva administrației, și asta cred că ar trebui să dea de gândit.
Profitând de invitația primarului, mai mulți pensionari i s-au plâns că nu pot lega tei de curmei, întrucât tarifele la căldură, apă și canalizare sunt greu de suportat.
Этими тарифами позавчера сказали 12 лей за кубометр воды. Сколько это может продолжаться?
Decizia primarului de a se întâlni cu locuitorii capitalei în parcul central i-a luat prin surprindere pe mulți locuitori.
Pare bine că a ieșit cu noi să vă converseze.
Dacă a ieșit să vorbească cu oamenii face-to-face, cum se zice, dă dovadă de o democrație, de libertate în exprimare, poate chiar și cei care se află în diferite organe publice, trebuie să se implice ca să le susțină.
Nu pot să spun dacă situația s-a îmbunătățit sau s-a înrăutățit, dar se vede cu ochiul liber că primarul este împiedicat de conducerea centrală.
Cum se pare orașul după un an de când a fost ales noul primar?
Cred că mari schimbări încă nu s-au reușit, pentru că mi-a pun piedici în roate administrația centrală.
Sigur că e mai bine să vedem după posibilități.
Aici el nu poate să reziste să stăi așa masă, așa politică mare. El e tânăr tare.
După ce le-a făcut pe plac chișinăuienilor, răspunzându-le la toate întrebările, primarul Chertoacă le-a mulțumit pentru încrederea acordată acum un an când au mers la urnele de vot.
Evident, sarcina mea rămâne a fi municipiul Chișinău și pentru a ne apropia în mod sigur și cert și sper irreversibil de Uniunea Europeană, pentru a putea vorbi de un statut de stat asociat al Uniunii Europene, pentru a putea promova libera circulație în Uniunea Europeană și pentru a putea vorbi de perspectiva acestui stat, Republica Moldova. Da, vă rog.
Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Zilele trecute, la Bursa de Valori a Republicii Moldova au fost licitate acțiunile a peste 40 de întreprinderi aflate în gestiunea statului și 14 dintre ele au fost privatizate. În viziunea unor experți de la Chișinău, este un semn că în Republica Moldova, după o lungă stagnare, procesul de privatizare prinde viteză. Este și opinia împărtășită lui Radu Benea de economistul Iurie Gotișan.
Anul acesta, în legea bugetului, au fost prevăzute 90 milioane de lei din privatizare, dar iată că până acum au fost acumulate venituri de peste 120 milioane de lei. Deci, mult peste așteptările autorităților.
Cum se poate explica acest interes sporit față de acțiunile statului în anumite întreprinderi și de ce guvernul nu a utilizat până acum această metodă de privatizare, scoaterea la licitare a acțiunilor sale prin bursa de valori?
Probabil că aceste întreprinderi sunt mai mult niște rămășițe în care statul deține pachetul majoritar de acțiuni. Pe de altă parte, probabil că aceste întreprinderi și-au uzat atât capitalul financiar cât și material, de aia ele au și devenit atât de ofertante pentru diferiți agenți economici și probabil că și de aia vedem această alertă de achiziționare a pachetelor de acțiuni din aceste întreprinderi. În plus, cred că și statul este interesat să acumuleze cât mai mulți bani la buget, probabil că să satisfacă și unele cerințe venite din partea Fondului Monetar Internațional cât și a mondiale.
E vorba cumva de reducerea deficitului bugetar, pentru că recent așa își anunța intenția Ministerul Finanțelor.
Cred că da, o bună parte din aceste venituri până la urmă ar putea fi direcționate spre acoperirea deficitului bugetar, cât și pentru plata unor datorii, atât interne cât și externe.
Cum rămâne cu marea privatizare sau cu marile întreprinderi care an de an sunt trecute în memorandumul de colaborare cu FMI, cu angajamentul de a fi scoase la licitare, dar acest lucru nu se întâmplă deocamdată?
Este vorba în special de Banca de Economii, în care statul deține peste 50% din pachetul de acțiuni, și Societatea pe Acțiuni Moltelecom, în care guvernul deține 100% din pachetul de acțiuni. Și am impresia că spiritele se vor încinge anume la aceste două obiective. Încercările de a privatiza Moltelecom au eșuat până de moment de 4 ori. Pe de altă parte, înțeleg prea bine reticența statului de a vinde până la urmă pachetul majoritar de acțiuni, dar fiind faptul că este o întreprindere destul de profitabilă și din momentul în care un întreprinzător străin va deține pachetul majoritar de acțiuni, practic în mare parte veniturile vor pleca în afara țării. Dar totodată nu trebuie să uităm și de faptul că un agent economic străin are o gândire strategică mult mai bună sau un management mult mai bun în comparație cu cel existent la noi.
Economistul Iurie Gotișan în dialog cu Radu Bene.
Republica Moldova a mai pierdut un dosar la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Ieri, CEDOI a dat dreptate lui Victor Savitsky. Fostul inspector de poliție s-a plâns că în anul 2000, când a fost arestat sub bănuiala de luare de mită, a fost bătut în arestul poliției. Potrivit unui sondaj de opinie dat publicității la Chișinău, peste 2/3 din moldoveni cred că poliția practică într-adevăr în mod curent bătaia și tortura. Această percepție negativă a fost confirmată și de organizațiile neguvernamentale din Republica Moldova cu ocazia lansării unei noi campanii. Detalii în relatarea corespondentei Europei Libere la Chișinău, Elena Moldoveanu.
Tortura și tratamentele degradante continuă să fie practicate în Republica Moldova, constată Liliana Popovici, șefa unui centru de reabilitare a victimelor torturii din Chișinău. Iar victimele, spune ea, înfruntă mari greutăți atunci când încearcă să depună plângeri sau să solicite asistență.
Cel mai grav este că oricare persoană victimă care încearcă să-și apere drepturile, încearcă să aducă până la instanțe de judecată care i-au supus torturii, se trezesc peste noapte cu un șir de dosare deschise împotriva lor, din care nu mai scapă ani de zile. Avem suficiente cazuri de acest fel.
Faptul că Moldova continuă încă să fie maltratate persoanele aflate în detenție, ni-l confirmă și un fost deținut care s-a aflat în arestul poliției mai multe luni până i s-a dovedit nevinovăția.
Procurorul fiecare zi vine și deschide ușa la cameră și întreabă, s-a purtat cu cineva cu tine rău, de exemplu, da? Și tu spui că nu, desigur, că dacă pe urmă el pleacă, se întâmplă lucruri cu mult mai rele și mai serioase chiar. Adică există maltratare la maximum, sunt până la cazuri de omor care pe urmă se clasează ca probleme cu inima și cu sănătatea.
Într-un sondaj realizat în Moldova pe parcursul ultimelor 3 săptămâni, se arată că tortura e aplicată în cele mai multe cazuri cu scopul de a se obține informații pe dosare penale, iar izolatoarele de detenție și penitenciarele sunt principalele locuri unde fenomenul a prins rădăcini. Pe de altă parte, adaugă Vitalie Nagacevski, directorul Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, autoritățile mai rămân reticente în lupta cu acest fenomen, mai ales că în fiecare an Comitetul European de Prevenire a Torturii elaborează cam aceleași recomandări după ce se documentează cu situația din Moldova.
Ceea ce demonstrează că, în principiu, guvernarea nu prea le ia în considerare și nu încearcă să facă nimic pentru a îmbunătăți condițiile de detenție a persoanelor lipsite de libertate.
Chiar dacă acum un an în Moldova a fost creat un comitet național antitortură, activitatea lui nu a schimbat prea mult situația din izolatoare sau penitenciare, adaugă Evgeni Goloșceapov, director al Amnesty International Moldova. El conchide că Moldova ar putea să scape de restanță în domeniul combaterii torturii, soluția fiind una cât se poate de simplă.
Pur și simplu, nu trebuie să recurge la tortură. Oare asta e atât de complicat?
Într-un plan al Ministerului de Justiție pe următorii 3 ani, discutat astăzi cu reprezentanții ai societății civile, sunt prevăzute anumite acțiuni de combatere a torturii, printre acestea fiind construirea câtorva case de arest ce ar înlocui izolatoarele și îmbunătățirea condițiilor de detenție în penitenciare. Numai că, conchid funcționarii din guvern, bugetul încă nu e pe potriva experienței europene pe care urmează să o preia și estul. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Comentariul săptămânal al publicistului Vitalie Ciobanu se referă de data aceasta la disputa dintre organele de ordine și pasionații de discuții pe internet.
Întâlnirea de marți, 10 iunie, a președintelui Voronin cu mass media a consacrat o nouă demarcație în domeniu: presa pozitivă și respectiv ceilalți, adică jurnaliștii ostili actualei guvernări. Reuniunea, la care au fost invitați și reprezentanți din ultima categorie, neagreată de comuniști, trebuia să ofere pe semne o probă de dialog, o dovadă a libertății de exprimare, după numeroasele critici încasate din partea oficialilor europeni. Or, se pare că lucrurile au stat pe dos. Președintele a folosit întâlnirea pentru a ataca unele ziare independente, iar persoane din presa loială comuniștilor au propus instituirea, pe 12 iunie, a unei așa zise zile profesionale a jurnaliștilor, în memoria lui Constantin Chiroșco, ziarist TV, decedat acum 7 ani. Inițiativa aprobată instantaneu de guvern poate fi considerată o nouă tentativă de a submina, tacit, anumite simboluri consacrate. Există, cum bine se știe, o zi a libertății presei, sărbătorită în toată lumea pe 3 mai, dată la care instituțiile media independente, inclusiv cele din Republica Moldova, desfășoară manifestații publice, semnalând abuzurile săvârșite de autorități la adresa jurnaliștilor. Cu siguranță, această replică comunistă la ziua libertății presei va avea soarta altor diversiuni lansate în ultimii 7 ani, de felul Uniunii Jurnaliștilor Obedienți sau a Organizației Scriitorilor Moldoveniști, Nistru Dnestr, ambele intrate rapid în desuetudine. Parcă pentru a sublinia simulacrul dialogului de marți de la președinție, a doua zi, la Procuratura Municipiului Chișinău, au fost interogați câțiva tineri, majoritatea liceeni, care au postat pe forumuri electronice comentarii critice la adresa guvernării comuniste. Ei riscă până la 7 ani de închisoare, pentru că ar fi chemat la răsturnarea prin violența ordinii constituționale, la unirea Moldovei cu România și că ar fi instigat la vrajbă interietnică. Tinerilor le-au fost confiscate calculatoarele, ei sunt intimidați, bruscați, în plină perioada examenelor de absolvire. Acuzațiile la adresa forumiștilor marchează o nouă rundă de represalii la adresa libertății de exprimare. Forumurile online reprezintă locuri în care se încrucișează cele mai diverse opinii, mai blânde sau mai radicale. Ideal ar fi, desigur, ca cei care discută pe forumuri să-și pondereze tonul și stilistica mesajelor. Tocmai de aceea, providerii angajează moderatori cu misiunea de a tria postările, blocând comentariile indecente. Normele de conduit în acest domeniu sunt abia la început. Elaborarea lor vizează deopotrivă responsabilizarea forumiștilor și protejarea libertății de exprimare, cu un accent apăsat în favoarea acesteia din urmă. În Moldova, internetul se află abia în faza copilăriei și a interveni cu sancțiuni penale înseamnă a descuraja dezvoltarea acestei forme moderne de comunicare și schimb de opinii. Privați de accesul la audiovizualul public, internetul a rămas ultima redută a libertății de expresie a basarabienilor. Or, vigilente cu niște adolescenți zvăpăiați, autoritățile tolerează în același timp articole suburbane din presa pro-guvernamentală, care abundă în calomnii destinate partidelor de opoziție și proferează injurii la adresa României. Neîntrecuți în a copia moravurile rusești în materie de sugrumare a libertății de expresie, să nu ne mirăm dacă îi vom vedea într-o zi pe comuniștii de la Chișinău adoptând o lege de supraveghere a internetului. Va fi, mai trebuie remarcat, o altă demonstrație convingătoare a adeziunii lor la valorile europene. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
La un an și jumătate de la asasinarea ziaristei Anna Politkovskaya, Procuratura Generală a Federației Ruse a pus sub acuzare 3 suspecți și a închis cazul. Colegii jurnaliste asasinate spun însă că ancheta ar fi fost insuficientă. Detaliare Ileana Giurchescu.
Politkovskaya a fost împușcată în cap la Moscova, în fața blocului unde locuia. O crimă care a avut un ecou deosebit în Occident. Jurnalista rusă fiind cunoscută drept una din rarele voci critice la adresa Kremlinului sau politicii ruse în Cecenia. Cei 3 bărbați care vor fi puși sub acuzare pentru uciderea Annei Politkovskaya sunt Sergei Kazikurbanov, Zabrail Mahmudov și Ibrahim Mahmudov. Kazikurbanov este polițist și frații Mahmudov vin din Cecenia. Sergei Sokolov, redactorul șef adjunct al ziarului Novaya Gazeta, la care lucra Politkovskaya, este însă de părere că ancheta nu a elucidat nici pe departe toate aspectele și implicațiile crimei. Nu trebuie tot faptul că procuratura a anunțat numai că s-a încheiat investigația privind persoanele bănuite de a fi comis crima, sublinează Sokolov, ceea ce înseamnă, în opinia sa, că o serie de alte aspecte rămâne elucidate. În consecință, ancheta nu e încheiată. După cum a declarat Sokolov într-un interviu acordat redacției în limba rusă a postului nostru de radio, mai este o anchetă paralelă deschisă, cea care încearcă să afle cine a comandat sau ordonat uciderea Annei Politkovskaya. Și purtătorul de cuvânt al procuraturii generale, remarca Sergei Sokolov, a precizat că ancheta privind asasinii, nu executanții, continuă. O anchetă la care participă și Novaya Gazeta alături de specialiștii procuraturii. Colegii Annei Politkovskaya sunt convinși că jurnalista a fost ucisă la comandă politică din cauza nenumăratelor articole investigative pe care le-a publicat despre abuzurile comise de forțele ruse în Cecenia. Mai mult, ei cred că o serie de detalii ale anchetei au fost date publicității înainte de deschiderea procesului, tocmai pentru a tărăgăna sau poate chiar pentru a compromite procesul.
A fost Ileana Giurchescu.
Statele Unite discută cu Lituania despre posibilitatea ca elemente ale scutului american antirachetă planificat pentru Europa să fie instalate în această țară baltică, dacă vor eșua negocierile cu Polonia. Știrea a fost anunțată de negociatorul polonez cu Statele Unite, dar Washingtonul spune că discuțiile cu Lituania poartă numai un caracter general. Mai multe de la Alexandru Eftole.
Pot confirma că Statele Unite se află în discuții cu Lituania. Chiar ministrul lituanian al apărării a propus acest lucru în luna mai, iar partea poloneză este la curent. Am citat dintr-o declarație a negociatorului șef al Poloniei, Witold Waszczykowski, făcută agenției Reuters. La Washington, oficialii americani spun că nu au început negocieri oficiale cu Vilniusul pe tema scutului antirachetă. Am purtat discuții generale cu guvernul Lituaniei despre chestiuni de apărare antirachetă, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tom Casey. Statele Unite negociază de mai multă vreme cu Polonia amplasarea pe teritoriul polonez a unui număr de 10 interceptoare de rachete ca element al scutului, celălalt element, un radar, urmând a fi instalat în Cehia. Guvernul Cehiei a acceptat deja înțelegerea cu Statele Unite, dar ea mai trebuie ratificată în Parlamentul de la Praga. Washingtonul spune că scutul are scopul să protejeze Statele Unite și țările aliate împotriva unor eventuale atacuri din partea unor regimuri ostile ca Iranul. Rusia crede însă că scutul ar fi îndreptat împotriva ei, amenințându-i securitatea națională. Odată cu venirea socialiștilor polonezi la guvernare și după avertismentul Rusiei că își va ținti rachetele împotriva Poloniei în caz că acceptă găzduirea interceptoarelor americane, Varșovia a înaintat condiții mai dure Statelor Unite, între acestea cererea ca Washingtonul să aloce miliarde de dolari pentru modernizarea sistemului polonez de apărare antiaeriană. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a spus că Statele Unite speră și se așteaptă că va ajunge la un acord cu Polonia în viitorul apropiat. Nu cred că în acest moment există discuții despre o locație de alternativă, a spus Tom Casey. El a confirmat o vizită la Vilnius întreprinsă în luna mai de negociatorul american John Rudd, subsecretarul de stat în exercițiu pentru controlul armamentului și securitatea internațională, dar a spus că acesta doar a informat în linii mari autoritățile lituaniene despre discuții cu Polonia. Și purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Ministerul American al Apărării, a spus că Statele Unite speră la o înțelegere grabnică cu polonezii, dar a adăugat Geoff Morrell, există alte câteva țări europene care pot găzdui interceptoarele, iar Lituania este una dintre ele. Agențiile de știri scriu că administrația președintelui Bush se află în criză de timp și că s-ar grăbi să finalizeze toate acordurile necesare pentru amplasarea scutului antirachetă în Europa înainte de încheierea mandatului în ianuarie 2009.
Ați ascultat o relatare semnată de Alexandru Eftode.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
La București, printre meciuri de fotbal și alegeri locale, ziarele au găsit timp să arunce o privire spre Marea Neagră și spre o stâncă disputată de România și Ucraina. Detalii are corespondenta Europei Libere la București, Tania Radu.
Eșecul primei croaziere turistice pe insula Șerpilor de duminică 15 iunie a interesat astăzi trei cotidiene centrale din România. Ziua se ocupă cu precădere de tentativele insistente ale autorităților ucrainene de a obține prezența șefului statului român, Traian Băsescu, la această inaugurare a orașului turistic Delhi, cum a fost denumită anul trecut în mod oficial stânca din Marea Neagră. Articolul din Ziua aduce în discuție și recenta decizie a statelor membre ale Convenției de la Aarhus, structură europeană cu atribuții în domeniul ocrotirii mediului, de a soma Ucraina să oprească lucrările la canalul Bistroie. Statele părți recurg la un asemenea avertisment numai în cazuri excepționale, citează Ziua din comunicatul Ministerului Român al Afacerilor Externe. Iarul Adevărul pune în pagină mai multe detalii despre operațiunea propagandistică și diplomatică a Ucrainei referitor la insula Șerpilor. Teritoriul face obiectul unui litigiu româno-ucrainean la Curtea Internațională de Justiție de la Haga, ceea ce nu l-a împiedicat, arată Adevărul, pe președintele de la Kiev, Victor Iușcenko, să propună transformarea ei într-un paradis fiscal. Așa zisul Muzeu de Istorie și Arheologie, inaugurat într-o fostă baracă de grăniceri, are alocat un buget de 4.300 de euro, iar printre puținele exponate se află câteva amfore grecești și o serie de artefacte descoperite pe insulă. Se mai arată în acest articol. Duminică 15 iunie, ziarul România Liberă și-a trimis reporterii să viziteze insula Șerpilor cu primul vas de croazieră. Cei doi jurnaliști n-au fost însă lăsați să urce la bord, deși aveau acte în regulă și erau pregătiți să plătească cei 100 de euro cât costa biletul. Ei s-au informat însă pe lângă ucrainenii de rând, pentru care e limpede că toată povestea cu turismul pe insula Șerpilor este o punere în scenă. Încercând să ajungă acolo cu mijloace proprii, în speță cu ajutorul unui localnic, cei de la România Liberă au aflat că nimeni nu poate pune piciorul pe insulă, nici ucraineanții. Insula, aflată la 45 de kilometri de portul românesc Sulina, reprezintă, de altfel, un subiect aproape tabu în Ucraina. Ziariști ucraineni, care acceptaseră inițial să le dea colegilor români fotografii de pe insulă, au refuzat înspăimântați orice contact la întoarcerea din excursie. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Săptămânalul Literatura și Amadarul Accent, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sărana Material, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Irina Astahova, redactor șef al săptămânalului Chișinovski Abazrevatel.
Самым громким на этой неделе уголовным делом стало мошенничество с акциями Молдова Агроинбанка.
Cel mai răsunător proces penal al săptămânii este escrocheria cu acțiunile băncii Moldova Agroinbank. Proaspătul număr al ziarului Chișinovski Abazrevatel oferă spațiu acestei teme. Nu se poate vorbi despre o preluare a controlului asupra băncii și nici despre exercitarea vreunei influențe. Procentul acțiunilor care au trecut la alți acționari este insignifiant. E vorba de vreo 2%, ne-au spus reprezentanții băncii. Totuși, Consiliul Suprem de Securitate a luat în discuție starea lucrurilor la bancă. O temă importantă, în opinia mea, este atitudinea față de monumentele istorice. Săptămâna trecută, guvernul a introdus în registrul monumentelor ocrotite de stat și compozițiile monumentale apărute în anii 50-80. Dar pentru a intra în vigoare documentul modificat, trebuie adoptat de Parlament. Și dacă nu va fi adoptat, cred că au trecut vremurile când monumentele erau distruse din considerente politice. În capitalele europene, oamenii au o atitudine tolerantă față de istorie. istoria lor, oricât de tragică ar fi aceasta. Operele de artă sunt în afara politicii, ele trebuie păstrate. Puteți de asemenea afla cum tehnologiile militare vor curăța rețeaua de apeduc din Chișinău, se va scumpi sau nu carnea până la sfârșitul anului, cine va fi noul director al fabricii Bucuria, ce întreprinderi sunt preferate la licitațiile organizate de stat.
A fost Irina Astahova cu sumarul de la Chișinovske Abazrăvatel. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țipudea.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.